Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Sama kita, wala akong pangamba. Lahat ng pag-aalala ay nawawala. May kakaiba kang magic at tricks, kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabi ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka, ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Magandang hapon sa inyong lahat, mga listeners ng Kwentuhang Pets at Iba Pa. Ngayon po ay Miyerkules, February 17, tama ba?
Yes, ma'am.
February 17, at nakikinig po kayo sa programang tungkol sa mga animals o mga hayop. Pwedeng mga companion animals, food, tinatawag natin na food animals, security animals, lahat-lahat ng klaseng hayop. Ako pong inyong host, Krista Imperial Rara.
At ako naman po si Steph Ledesma, ang student co-host ni Professor Rara ngayong araw na ito. Para po sa Kwentuhang Pets at Iba Pa, mapag-uusapan po natin ang mga tungkol po sa laruan ng mga hayop at kung paano nito naapektuhan ang behavior at pati ang pagkilos ng ating mga alaga. So sa mga tagapakinig po na nais magpadala ng kanilang mga tanong, maaari niyo po ito yung padala sa 0999-468-2307 or maaari niyo po kaming tawagan dito sa DZUP. Ang amin pong landline ay 503-8288.
Naku, napaka-interesting ng topic na yan kasi kung pupunta ka ngayon sa mga dami-daming pet shops ngayon, no?
Opo.
Napakadaming siguro hundreds, no? Or even more than 1,000 ang mapapagpilian ng mga laruan.
Totoo po yan. Marami po iba't ibang mga laruan at accessories. Pero sa kabila po nun, ang iniisip kasi natin para lang to sa kaligayahan ng mga alaga natin. Pero sa araw po ngayon, malalaman po natin kung ano ba yung epekto nito sa kanila. Kung talaga bang naliligayan sila dito, nadidisturb ba sila dun sa mga laruang binibigay natin sa kanila.
Oo, ako meron akong gustong itanong mamaya doon sa tatawagan natin na expert dyan, no?
Yes, meron po tayong makakasama mamayang veterinarian.
Gusto ba talaga ng mga aso yung mga laruan na nagsisqueak, yung mga toing toing, yung mga may tunog na, kasi ako naluloka ako dyan eh.
So, kasama po yun sa discussion natin mamaya. At mamaya po, may isa-share din kaming insight mula sa iba't iba pang mga pet owners tungkol po sa mga ganong uri ng laruan.
Oh, sige, Steph, batiin ko muna no, yung mga usual listeners natin, lahat yung mga students o yung mga nasa bahay ngayon, nakikinig sa kanila, yung mga nasa trabaho. Tapos yung mga usual na regular listeners natin, si Jaya, si Malen, si Katkat, si Christine, RJ, si Evelyn, si Tin, at saka yung mga aso ko ngayon, nakikinig sila eh.
Yes.
Si Molly, si Yana, at si Cosette, kasi sinabi ko kay Molly, imi-mention ko siya dahil mahilig siya, may siyang bagong toy.
Oh, oh.
Tapos yung mga pusa ko rin, nakikinig sila ngayon dun sa kwarto, si Denzel, si Obi-Wan Kenobi, si Shakti, si Farge, si Kwai Kong Jin, si Windu, at si Genie. Alam mo, ang tawag dito, nag-experiment na kami kung anong reaction nila pag namamention yung mga pangalan nila. Kung ano man ang ginagawa nila, titigil sila, tapos titingin sila.
Ganun po pala talaga ka-effective yung pagkakaroon ng pangalan sa mga alaga.
No? Oo, alam
sobrang
nila.
Sobrang attentive din talaga po
oo,
sila.
So whether sa telepono, kung kunyari nasa kunsang kaman lugar, nasa abroad ka, tapos ipasa nila yung telepono, iparinig sa kanila, basta masabi yung pangalan, nakikinig talaga sila.
Ayan, so maligayang pakikinig muli, pati sa mga kasama mo dyan sa bahay.
Alam mo, Steph, kaya na-mention ko si Molly, no? Kasi katatapos lang nung Saturday, yung Valentine dog walk ng Friends of Campus Animals.
Opo, opo.
No? Tapos, ang saya-saya, no? Mga 10 or 12 yata yung mga aso na pumunta.
Opo.
So, naglakad kami around the academic oval single file.
Opo.
Makikita mo talaga yung iba-ibang character ng mga aso. Tapos sa banda huli, fundraising yun eh.
Opo.
We're raising funds para mapakapon yung mga pusa natin dito sa campus para hindi na dumami. So, okay naman, naka-raise tayo ng pwedeng bang puhunan ng unang kapon, siguro mga 5 pusa at saka
malaking tulong
mga
na po
cages.
Yun.
Oo, considering nakaumpisa lang ng project na to,
tanong ko lang po, may mga leashed po ba yung mga alagang nandun?
Oo, kasi we're trying to create a community of responsible dog owners. So, para maging responsible dog owner, kailangan may collar at leash. Hindi pwedeng libre na tumakbo-takbo. Hindi pwedeng off-leash. So, lahat ng mga pumunta, lahat naka-leash yung mga aso. Tapos lahat may dala-dala mga tinatawag natin na poop bags para pag medyo nagdumi, tumayo yung aso nila, kanya-kanyang pulot.
Napakaganda rin po yan. Para at least maumpisa na rin po na kahit paano, dahil nga nag-umpisa na pinayagan yung mga alaga nating hayop na umikot dito sa oval, malaman na rin ang iba pong mga pet owners yung mga kailangan nilang dalhin kapag kasama nila yung mga alaga nila dito.
Oo, kailangan talaga, kaya inaalagaan natin ito, gusto natin palakihin itong grupo ng community. Tawag ko Community of Responsible Dog Owners. Kasi kailangan pakonti-konti mapakita natin sa mga opisyalis natin na meron naman, pwede naman ibalik yung mga aso kasi banned ngayon yung mga aso. No?
Opo.
Pwede naman eh. Basta kailangan responsable yung mga kasama nila ng mga tao.
Opo.
So, ibig sabihin, may dala silang sarili-sariling tubig at saka water dish. Kailangan vaccinated, no? May mga bakuna. May 5-in-1 shots at saka anti-rabies shots yung mga ano. And yung mga dumating, puro mga responsable sila.
Opo.
So, hindi kami nagka-problema.
I think pa kailangan din natin ng karagdagang efforts para ipakalat sa mga tao sa campus na pwede na yung mga alaga nating hayop na isama dito sa oval. Kasi noong nakaraan po, may nakausap ako kasi sabi ko sa kanya, i-invite ko siya dito sa show. Sabi niya, hindi pwede kasi di ba bawal yung pets sa campus. Sabi ko sa kanya, pwede na, pinayagan na ni Chansey.
Pero only on certain days ha, pag may activity lang ang FOCA.
Opo, pero hindi po talaga every
day.
Oo,
kasi kumbaga matagal ng, kasi ang pwede lang magtanggal ng ban na yan ay ang Board of Regents. Sila naglagay eh.
Ang nilalakad pa rin po hanggang ngayon?
Oo, hindi. We still have to prove na pwede.
Opo.
O, na pwede naman. Siguro kung lumaki pa yung grupo, tapos makita, kaya lang, tinatry ko ipaalam kung pwede, gawing monthly yung dog walk.
Opo.
Para, di ba, mas ma-encourage yung mga tao. We can really build a community.
Opo. At least malaman din talaga ng mga tao nasa itaas na hindi naman harmful ang mga pets na nandiyan, lalo pa at pinapatnubayan ng mga responsible pet owners.
Oo, maganda nga eh, kasi so far, dalawang naging, pangatlo na ito na dog walk na na-organize natin. And so far, palaging maganda yung resulta kasi meron tayong naiimbita na nagle-lecture tungkol sa, kunyari nung Sabado, nag-lecture siya tungkol sa kung paano ginagamit ang tinatawag na shaping technique sa pag-train ng aso. So, natututo rin yung mga nag-a-attend.
Opo.
At yun nga, si Molly, bilang prize kasi, si Molly ay isang aso na lumaki dito sa loob ng UP kasama ng isang pamilya. Tapos, nung nagkasakit yung ano niya, yung papa niya.
Opo.
Nagkasakit, nagkaroon ng Parkinson's disease. Di na nila nakayanan. Nagsi-seizure eh, yung, opo, ano, yung father niya.
Opo.
Nag-seizure. Kumbaga, pinalabas na siya, pinalayas na siya sa bahay nila. Kasi hindi nila maalagaan na. So, he became a stray dog for a few days until rinescue ko siya.
Opo.
Tapos ngayon, very important na maibalik siya sa UP kasi kumbaga symbol siya ng responsible pet ownership. Kasi itong mga taong nagpalaki sa kanya, mababait, sobrang mababait sila. Pero nagpanik sila, hindi na nila malaman anong gagawin nilang nung nagka-Parkinson's disease yung husband. Mm-hmm. So, that's part of responsible pet ownership, no? Kasi meron naman makakatulong na mga grupo or tao para mag-guide sila kung anong dapat yan adoption eh.
Opo, ito pong nangyaring movement doon po kagaya po sa ginawa ninyo po kay Muli. Oo. Isang panawagan na kailangan din ng mga minamahal nating mga hayop, ng mga taong magmamahal sa kanila dahil hindi pa kunyari mga stray animals, hindi pa huli para sa kanila ang lahat.
Definitely. Opo. Kahit na sinasabi natin na gala or stray animals, you know, actually ayoko yung term na gala.
Opo.
Kasi negative ang tingin ng tao sa pag sinabing stray o gala. Mas magandang tawagin sila community animals. Kasi totoo naman eh, they're part of the community. Pwedeng walang nagmamay-ari sa kanila ngayon, pero dati, katulad nung si Molly, merong nag-aalaga sa kanya, kaya lang for certain reasons, nagpanik na pinalaya siya sa bahay. But they are part of the community, so community animals sila.
Opo, tama po yun. Kaya po sa mga iba po dyan na nangangailangan o gusto ng, yung iba po kasi diba gusto nilang mag-alaga ng pets, pero sinasabi na parang di nila ma-afford kasi may mga paper. Meron pa po mga hayop dyan na nangangailangan po ng mga tirahan.
Opo,
tirahan
na lang.
Mag-alaga
dito sa UP, madaming mga community animals, aso at pusa. Ang babait nila, ready for adoption sila.
Opo.
Nakikita ko sila, nakakandong sa laps ng mga students.
Opo.
O yung mga aso lumalapit. No? So, ang aso naman at pusa, mapapaamo nyo pag pinapakain nyo. Eh. So, pwedeng sana i-adapt nila.
Ayun rin po yung kagandahan ng community natin dito sa UP kasi napaka open-minded po natin at di natin basta-basta lang hinahayaan yung mga kagaya nyo, yung mga hayop na wala pang, na mga minsan palakad-lakad lang sa labas, yung ating mga community animal, hindi natin sila hinahayaang mag-isa. Kahit paano, may mga estudyante na may mabubuting puso na pinapakain sila, inaalagaan. At kuminsan pa nga po, may nabalitaan niya po ako noong nakaraan, nag-uwi siya ng pusa dito po sa college natin. Hindi ko na may mention kung sino, pero ang alam ko, inuwi niya yung isa sa mga pusa po dito sa college, pero ibabalik niya rin kasi parang na-call po ating attention niya.
Na
kinuha niya lang po yung pusa, inuwi niya lang po.
So, bakit di alagaan na niya?
Pwede naman po yung...
Yeah, basta ano, pakilala mo sa akin mamaya.
Opo.
All we want is a good home for these cats.
Yes, ma'am. Dapat po actually i-guest ko siya.
Oo. Pero, kasi ano eh, itong mga pusang ito, may pagkain pag may tao, pero pag sem break o weekend, gutom sila.
Opo.
So kung aalagaan niya yung pusa, sure, why not? That's very good for the cat.
Yes, ituturo ko po siya sa inyo mamaya.
sige. Okay, mamaya meron ng listener na nag-text ng kanyang tungkol kay Manny Pacquiao. Mamaya natin babasahin para a little suspense. Pero ano ba yung balita mo, Steph?
Ayun, bali naghanda po tayo ng dalawang balita po tungkol sa mga alagang hayop. Yung una po nating balita, mula pa po ito sa Dallas, USA. Lumabas po ito noong Sabado. Dalawang aso po na nagkakahalagang $6,150 bawat isa,
wow,
ang ninakaw sa isang pet store sa Dallas, USA noong madaling araw ng Sabado. Nahuli sa CCTV video ang aktong pagnanakaw ng isang lalaki. Pero saan itong binuksan ang pinto ng tindahan gamit ang isang crowbar? Ayon sa mga staff ng nasabing tindahan, nakapandulumong makita ang walang awang paghagis ng magnanakaw sa mga aso sa sahig habang abala ito sa pagbukas ng isa pang kulungan ng aso. Sa ngayon po pinaghahanap na ang salarin. Malaking tulong din umano sa paglutas ng kaso ang mga microchip na nakalagay po dun sa mga aso. So, sunod naman pong balita, meron pong naganap na isang Valentine Pet Soiree sa Eastwood Mall, Quezon City noong Sabado, February 13. Ito ay inorganisa ng Doodles Paw Couture. Dumating ang mga pet owners kasama ang kanilang mga alaga na nagpabonggahan sa kasuotan at accessories. Stand out sa nasabing fair ang isang chihuahuang nag-ala Miss Universe 2016 Pia Wurzbach. Terno rin ang kasuotan ng may-ari nito. Naka-color blue po sila pareho. Liban sa costume contest, kabilang sa mga ganap sa nasabing event, ang photo booth at mga palaro. Layunin ng event na ito na iparamdam sa mga alagang aso ang kahalagahan ng mga ito. Gustong iparating ng mga organizer na ang Love Month ay hindi lamang para sa mga tao, kundi para na rin sa mga alagang hayop.
Ay, definitely. Maganda yan, no? Kasi binibigyan ng importansya yung mga home, yung mga companion animals natin. Kaso, ayon sa mga eksperto, hindi raw maganda na binibihisan yung mga aso. Lalo na pag makapal yung costume.
Kasi nagko-cause po ng stress.
Oo, number one, stress. Number two, ang aso pala hindi katulad natin na, di ba, pag pinapawisan tayo, pag mainit na ilalabas natin yung ano. Sila hindi nila nailalabas, nakukulong yung init sa loob ng katawan.
Nag-alala tuloy ako kasi nakita ko po yung photo nitong Miss Universe 2016
makapal
na chihuahua.
Makapal ba yung suot?
Napakakapal po.
Ay,
na gown, long back pa po.
Oo.
Tapos may crown pa siya and makapal na necklace.
Siguro
na
feeling ng owner, siya yung na-crown. Pero not good for the dog pag ano, masyadong mainit yung costume.
Pagdating po pala sa mga ganitong sitwasyon, kailangan natin ng matinding pag-research din kasi akala natin nakakatuwa.
Oo.
Kasi feeling natin porque rumarampa yung mga aso sa catwalk, parang ang saya-saya nila, pero deep inside pala yung stress na nararamdaman nila.
There are some dogs who are made to be celebrities, talagang enjoy sila sa ganyan, but pag nakita mo yung aso mo walang hilig, wag nang pilitin.
Opo.
Oo. Tapos yung una mong balita, $6,150 ang yung asong ninakaw.
Opo. Ang duda nga po ng mga tao sa tindahan po ng aso na itong nagnakaw po, matagal nang nagmamasid po dun sa store. Kasi po, ang ginagawa po pa nalang strategy, everyday pinapalipat-lipat po nila yung aso ng kulungan. Kasi yun nga po, may mabigat po yung halaga ng bawat aso.
Mm-hmm.
And masakit para sa kanila na makita yung ginawang yun. Kasi kita-kita po ma'am sa CCTV na hinagis yung isang aso habang binubuksan yung isa pang kulungan.
Pero alam mo, number one, ang reaction ko dyan, napakarami ng mga mall o mga malalaking ang tawag dyan, malls.
Opo.
Sa Amerika na ipinagbawal na yung mga pet shops. Bawal na magbenta ng mga aso, lalo na yung mga asong galing sa tinatawag na puppy mills. Kasi hindi, sometimes hindi maganda yung kalagayan. At saka, bakit tayo mag-encourage, bakit, sabi nila, bakit tayo mag-encourage ng industriya ng pagbebenta ng mga aso? Eh, ang daming asong na-abandon sa kalsada, tapos mapupunta sa shelter, tapos papatayin lang sila.
Opo.
So, ang ginawa nila, yung mga dating tindahan sa malls, hindi na sila nagbebenta, kumukuha na lang sila ng mga aso galing sa mga shelters.
Opo.
Tapos pinapamigay na lang. Hindi nila sinasabi doon sa mga tao na libre ito, na galing ito sa shelter. Dinidisplay nila, tapos pag magka-interest, pag sinagsabi na na bibili na namin, doon na lang nila sasabihin, oh, you can have him, kasi actually he's a shelter dog.
Opo.
So, marami ng states sa Amerika gumagawa niyan. Bawal na magbenta ng mga commercial dogs. Dapat galing na sa shelters para ma-adopt daw. Ang pinakalayunin ay ma-empty lahat ng shelters.
Opo. Ang laking issue rin po pala nitong lumabas na balitang to kasi yung halagang $6,150, saan siya
parang
hinuhugutan?
Parang sobra yata, no? Parang,
opo.
Yeah.
Kasi parang depensa rin po ata nila. Parang may halaga rin po yung microchip na nasa loob ng aso na nanakaw. So, ayun po yung mga balitang nakalap natin para sa tanghaling ito. Magbabalik po ang kwentuhang pets at iba pa sa ilang saglit. Ang oras po ngayon ay 1:21 ng hapon.
Manuel Conde,
Lamberto Avellana,
Severino Montano,
NVM Gonzalez.
Kilala mo ba sila?
Halina't kilalanin silang mga pambansang alagad ng sine sa panahon ng luwalhati, Yupi Diliman Month 2016.
Ngayong Pebrero, tampok tuwing Martes ang usapang pambansang alagad ng sining. Serya ng mga lecture tungkol sa mga manlilikha ng bayan na mapakikinggan nyo rin dito sa GZUP 1602 tuwing Biyernes.
Abangan din ang mga konsyerto, pelikula, palabas sa teatro, installation art, at iba pang mga pagtatanghal. Handog ng UP Diliman Office of the Chancellor sa pamamagitan ng Office for Initiatives in Culture and the Arts.
Kaya tara na, ipagdiwang natin. Panahon ng Iwalhati, UP Diliman Month 2016.
Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang Facebook page ng UP Diliman Month.
Sari-sari ang tinig ng ating mga kaibigan. Pero paano nga ba makakaimik ang ating mga kaibigan sa pang-aabuso? Tayo lamang ang makapagbibigay sa kanila ng tinig. Ang boses nila ay ang boses natin.
Igalang ang karapatan ng mga hayop. Itigil ang animal cruelty. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Okay, balik tayo sa Kwentuhang Pets at Iba Pa. Kasama ko po dito si Stephanie Ledesma at ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga laruan.
Opo, tungkol po sa mga pet toys and accessories at ang epekto po nito sa behavior at pagkilos ng mga alaga nating hayop.
Alam mo, nung tuwang-tuwa kasi ako, nabida si Molly nga nung Valentine Walk nung Sabado. Opo. So, binigyan ko siya ng reward niya for being a good dog.
Opo. Kasi bark siya ng bark.
Binigyan, sabi kasi nung dog trainer, si Coach Francis, sabi niya, gusto raw ng aso yung maglaro ng tug. Yung parang nag-aagawan kayo, siya na sa kabilang dulo.
Bilin
ako na sa
kabilang siya ng rope.
Oh, hindi or rope. Bumili ako ng ano, ng isang laruan na yung material niya eh medyo smooth kasi nga hindi ko alam yung mga laruan.
Opo.
Pero parang tug of war, hawak ko yung kabilang dulo, may handle yung kabilang dulo, siya naman dapat kagatin
niya. Kabila.
Oo, so tinuturuan ko siya, kinakagat niya, pero ano, yung madulas.
Opo. Hindi ko ba parang yung material yun parang nababakbak?
Hindi, pero ano siya eh, mukhang sturdy naman siya. Apo. Kaya lang nadudulas yung ngipin niya. Eh, ngayon lang natuto nga nung nag-prepare ako pa for this episode, nakita ko na dapat pala rough para sumabit.
Opo, kumapit
pero,
ko sa kanya.
Natuturuan ko siya, ngayon nag-grab-grab na siya, kaya lang dumudulas sa ngipin niya.
Opo.
So, dami pa lang dapat alamin tungkol sa toys.
Opo. Di ba nasasaktan po siya doon? Or
Hindi, very smooth eh.
Actually, nagtanong din po ako sa mga kakilala ko na pet owner.
Oh,
so, yung
nila?
Isa po, si Astrid Cabrera, meron po siyang Shih Tzu Poodle at Labrador.
Oo.
Tinanong ko po siya kung ano yung effect ng toys sa pets niya. Sabi niya, para sa kanya, binibilhan niya yung pets niya ng toys para hindi sila mabore. Tapos parang feeling niya mas okay daw po yung disposition ng mga ito. Mas nagiging playful, tapos nababawasan yung mga bad attitude.
Mm-hmm. Okay.
Tapos tinutulungan daw po siya ng mga leash, yung mga collar, yung mga ganun po, na ayusin, na disiplinahin yung mga alaga nitong hayop.
Ah, pang-disiplina,
pang-disiplina
din.
Daw
so, panglaban sa boredom at saka pang-disiplina.
Opo. Tapos isa naman po, si McLean Casas, meron siyang Chow Chow at Pug.
Mm-hmm.
Siya naman po, hindi siya ganong particular sa toys, hindi siya ganong sigurado kung ano talaga yung function nun. Pero para sa kanya, binibilhan niya lang para sumaya yung mga alaga niyang hayop. But again, McLean, makinig ka sa episode namin ngayon, baka mali yung nabibili mong toys para sa iyong mga alaga.
Oo, marami palang things to remember, sabihin natin mamaya.
Ayun. Then last po, ito yung kakaibang case. Meron po akong nakausap si Paula De Jesus.
Mga kaibigan mo to.
Opo, mga kaibigan ko din. Salamat sa mga kaibigan kong nagpadala ng kanilang mga tugon tungkol okay sa mga pet toys. So ngayon naman kay Paula De Jesus, meron siyang Lhasa Apso na alagang
Apso,
na alagang aso. Sabi niya, nagtatry daw silang magbigay ng toys dito kay Shake. Si Shake. Hi Shake, kung nakikinig ka sa amin ngayon, si Shakespeare po ang pangalan
Shake
niya. binibigyan daw po na ng toys, pero takot itong alaga niya.
Takot
po sa mga squeaky toys.
Tapos, may phobia siya.
Takot din po sa stuffed toys. Ang nilalaroan niya lang, mga medyas. Tapos mahilig po siya na paggabi, nagsistay sa paanan nila. Kaya sabi ko, bakit nahilig ata sa paa yun?
Kailangan niya ng psychiatrist.
Opo. Yun nga po, parang feeling daw po nila nag-umpisa yun dahil laging ginugulat sa toys si Shake.
Okay. Baka ayaw niya mga squeaky, hindi mga maingay.
Yung mga ganun pong type na hayop. So ngayon po, nasa linya rin po, nasa kabilang guest po si Michelle Guerrero. Isa po siyang pet owner. Meron po siyang alagang Shih Tzu. 7 years old na po ang pangalan nun ay si Skipper. Hi Skipper,
ganda
kung nandiyan ka din.
Ganda naman ang pangalan, Skipper!
Skipper. Ayun. Hi Michelle, nandiyan ka ba?
Hi, Hello? Hello?
Hello, Michelle, yes? Ako po si Krista Rara, host dito, at kasama ko si Stephanie.
Hi, Michelle.
Yes, hello.
Itatanong lang muna namin una, ano yung mga type ng accessories and toys na binibili mo para kay Skipper?
Well, binibili namin siya. Yung mga squeaky toy na chew toy niya. So, meron siyang chicken and steak para cute din.
Ginagamit niya talaga yung mga toys na to?
Yes po. Pero mahilig siya na yung iba pa to sa kabila niya. Perfect.
Ano yung favorite niya?
Meron po akong dating laruan na eagle. Maliit na kasi eagle po kasi siya na Happy Meal dati sa mundo. Tapos, nung maliit pa po si Skipper, nahulog yata sa bed ko, tapos nakuha niya. Tapos after nun, favorite na niya. Lagi niya nilalaro in house niya.
Ano yung stuffed toy?
Opo, maliit na stuffed toy.
Background lang po, ito pong si Skipper. Friend ko po itong si Mitch. Si Skipper po ay parang tropa dog namin. Tapos kaya po siya ang ngalan ng Skipper kasi mahilig siyang mag-skip.
Mm-hmm.
So, pag nandun
paano kami...
Mitch, paano nagsiskip? Patalon-talon na siya.
Pag tumatakbo siya, may tapis na tumatalon. So, para siyang nagsiskip talaga.
Ayun po. Kaya po pag may toys, hilig namin binabato sa kanya. Tapos hinahabol niya ng hinahabol. So, Mitch, ano naman yung napansin mong change sa behavior ni Skipper simula nung... Di ba, syempre... Most probably, nag-start ka naman na wala siyang toys at all. Tapos bigla ang naisipan mong bilhan siya ng toys.
Oo. Napansin ko naman na nalilig yung mood niya tuwing nakikita niya yung toy. Kasi may cabinet sa bahay na nandun lahat ng gamit niya.
Naku, ang daming toys.
Narinig niya na binubuksan yung cabinet. Tatakbo yun siya kasi alam niya may ilalabas na toy.
Tapos Mitch, naalala ko, ito pong si Skipper, meron po yung chew toy niya na bone.
Mm-hmm.
May medyo nasisira na yun, 'di ba? Kasi malaki na si Skipper, tapos yung ngipin niya syempre, ginangat-ngat niya nang ginangat-ngat. So napapansin mo ba kung medyo may nalulunok si Skipper or
Well, para maiwasan kasi yun, hindi kami bumibili ng mga toys na may loose parts or may mga
toys. Okay. Oo, tama yun. Kasi baka dangerous, no? Kung malulun, ma-ooperahan pa siya ng di oras.
Opo. And then, ginagamitin mo ba ng leash or collar si Skipper?
Yes. Yung leash niya, syempre, kasi masikot kasi na aso si Skipper. So, hindi ko talaga siya pwede ilabas nang hindi siya naka-leash. Tapos, same lang din ang toys na pag binubuksan ko ng cabinet, tapos nakita niya na hawak ko na yung leash. Sobrang hyper niya, tatalon-talon siya sa akin. Kasi alam niya na lalabas siya.
Pag lumalabas siya, dala-dala niyo ba yung mga laruan niya?
Hindi masyado yung laruan kasi hindi siya makakapagbo masyado dahil yung leash.
Ilan ba yung laruan niya?
Siguro mga 4 na laruan. Tapos yung iba kasi maliliit na, yung nabigay sa kanya nung maliit pa siya, so medyo nasira na.
Pero did you have to train him? Him ba?
Him po.
Or did you have to train him para laruin itong mga toys? O naturally lang pinaglaruan niya?
Natural naman na nilaro niya. Yung top ni kong ato ng eagle, nahulog lang mga sa peso, tapos ayaw na niya makawalan.
Mm-hmm. Meron na. Kasi yung mga aso ko, kailangan ko turuan. Pag binibigyan ko ng toys, di nila alam gagawin nila.
Tingin ko po yung mga ganito, innate din sa mga aso. Kagaya po, di ba, may ibang mga aso na ayaw sa toys. Meron naman iba na alam na nila agad kung ano yung gagawin dun sa mga ibibigay nyo sa kanila.
Sabi kasi ng mga aso ko, what do you think of me? I'm not a baby. So, kaya, pag binibigyan ko ng bola, hayaan lang nila mag-roll. Pakialam nila kung ano. Anyway, so, sana ma-meet natin. So, baka pwedeng dali ni Michelle si Skipper dito.
Nasa Makati lang po kasi si Skipper ngayon, kaya okay. Medyo malayo. So, pagka nagkaroon ng chance, bibisita si Skipper dito sa Kwentuhang Pets at iba pa.
We're looking forward to that.
Opo, napakalaking aso na po niya. This is 6 years old na po siya.
Naku, maraming salamat, yes. Michelle.
Thank you, Michelle.
And Skipper.
Yes, oo.
Naku, Steph, nakakatawa naman yun si Skipper. Talagang, ano, eagle daw, stuffed toy ni Michelle.
Opo. Sobrang likot po kasi ng aso ngayon. Minsan nag-worry nga po kasi nakita ko rin po yung small toys na yun. Medyo nag-worry din po ako na baka malulon, but Fortunately, hindi naman po.
Teka muna, meron tayong text na pumasok dito galing sa isang listener natin, no? Sabi niya, galing ito kay Jaya. Sabi niya, sabi ni Manny Pacquiao, mas masahol pa daw sa hayop ang mga nagpa-practice ng same-sex marriage. Ano kaya ang masasabi ng mga hayop at animal lovers dyan? Teka muna. Hintayin natin, baka may mga mag-react dyan.
Again, yun niya, pwede niyo po kaming i-contact sa 0999-468-2307 or tawag po kayo dito sa amin sa DZUP 503-8288. Gusto naming malaman kung ano yung masasabi ninyo tungkol sa issue na yan.
Talaga naman si Manny Pacquiao.
Parang ang pagkakaalala ko po sa mga nakarang araw, ang hinihingan po ng mga insight, puro mga LGBT po. Mm-mm. Ngayon, kailangan na rin nating malaman, mga pet lovers, kailangan nyo na rin magsalita at i-share inyong mga tugon. Baka sakali pong makatulong po sa diskusyon natin ngayong araw. So ngayon, magbe-break lang po muli tayo. Babalik po ang Kwentuhang Pets at iba pa sa ilang saglit. Ang oras po ay 1:33 ng hapon. Halika na makinig sa DZUP 602.
Alan 2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan ng isang kandidato na makilala ng mamamayan sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng pangangampanya. Ngunit tungkulin din itong sumunod sa campaign period na itinakda ng COMELEC. Bukod sa mga araw na labas sa campaign period, ipinagbabawal rin ang pangangampanya sa mahal na araw at sa bisperas ng eleksyon.
Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Cute mo naman! Uwi na kita!
Teka lang, handa ka na ba talaga para sa isang pet? Kailangan itong pakainin, painumin, paliguan, gawan ng malinis na tahanan, ipatingin sa doktor, mahalin at alagaan. Ang pagkakaroon ng pet, hindi lang cute, isa itong responsibilidad. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at iba pa!
Okay, nandito na naman tayo sa DZUP, Kwentuhang Pets at iba pa. Kasama ko pa rin po si Stephanie Ledesma.
Ayan, magandang hapon po. Narito pa rin po tayo upang diskusyon tungkol sa mga pet toys at accessories. So, i-acknowledge lang po natin ang presence ni Dr. Ron Vitor. Nasa kabilang linya po siya. Makakasama po natin siya ngayon upang bigyang linaw po yung mga katanungan natin ukol sa mga pet toys and accessories.
Veterinarian siya, no?
Yes, siya po ay graduate sa UP Los Baños, namigay po sa Doctor of Veterinary Medicine. Magandang hapon po, Dr. Ron.
Yes, good afternoon din.
Good afternoon, Dr. Ron. Krista Rarajo sa Kwentuhang Pets. Thank you for giving your time dito sa show natin, no?
Okay, walang anuman.
Pinag-usapan po namin yung tungkol sa mga laruan, no? Mga accessories for our companion animals. At ang dami kasi mga nasa market ngayon. Pagpunta, ang dami mga tindahan. Isang libo-libo or hundreds of toys. So gusto lang namin sana matanong sa inyo, ano ba yung mga advantages at saka disadvantages ng paggamit ng itong mga laruan o pet accessories para sa mga aso at pusa?
Okay. Kasi kung titingnan nyo yung mga pet accessories natin, di ba, ang daming klase na available sa market. Meron tayong nakikita dyan mga squeak toys.
Mm-hmm.
Meron tayong dyan nakikita yung parang ipapakagat lang sa mga aso. Meron din tayong nakikita na yung mga stuffed toy na minsan nakikita natin nga sa Facebook. Yung iba, yakap-yakap pa nga ng mga aso.
Opo.
So, titingnan natin siya sa unang parte lang. Yung mga squeak toys kasi or yung mga pinapakain natin, usually maliliit yan. But, ang pinakaano yan is, kung small animals yung pag-usapan natin, yung mga companion niya natin tinatawag na mga animals, sila yung for dental health. So, nape-prevent niyan yung mga tartar build-up.
Okay.
Nape-prevent niyan yung mga, tinatawag natin yung mga bad breath sa aso. Kasi, minsan yung mga aso naman natin, ang hirap niyan toothbrushan kahit gusto natin. So, binibigay natin yung mga ganong toys for them to actually chew lang. Hindi talaga siya yung kakainin na, na ilulunonin. So, yung iba naman, yung binibigay natin ng mga squeak toys, yung mga napaglalaroan nila. It's sometimes actually for them kasi imagine niyo papasok tayo sa office. Sila mag-isa lang, walang kasama sa bahay. Yung mga kalaro nila, mga bata nasa eskwelahan. Yung boredom nila, at least malalessen if they are playing with something. So at least yung psychological being nila, hindi natin napapabayaan na, kasi meron kasing times na pwede silang mag-depress na they feel na wala silang kasama sa bahay, iwan lang sila basta-basta. So at least pag meron silang pinaglalaruan, yung well-being nila, uplifted pa rin, at least pagdating natin sa bahay, masigla sila, parang, hindi sila yung depressed.
Parang security blanket nila.
Yes, parang, kasi lalo na yung mga, kunyari bumili ka ng tuta, di ba? Marami silang magkakapatid. So, pag kinuha mo sila, isa lang naman usually binibili, di ba? So, imagine mo, kung walo silang magkakapatid, isa kukunin mo. Napaka-lonely niyan pag kinuha mo siya mag-isa. So, at least pag may naramdaman niya may kasama siya, eh di mas okay sa pakiramdam na may kayakap man siya. Or yung iba nga minsan, binibigyan tayo ng towel na ginagamit nila nung baby pa sila. Tapos yun yung binibigay mo sa kanila. So at least ma-feel nila na kahit malayo na sila, hindi na sila dun sa bahay nila nakatira, ano pa rin siya, ramdam nila na at home sila. Yun yung tinatawag natin dun.
Okay. Sir, na-mention niyo po kanina yung mga gamit, yung mga ninunguya-nguya nila. Kasi di ba po kadalasan yung binibili natin para sa mga alaga nating aso, yung mga chew toy, hindi namin alam kung chew toy talaga yung tawag doon. Yung mga bones po, sir.
Mga rawhide bones.
Opo. Advisable po ba yun? Kasi kanina po, pinag-usapan namin ni Professor Lara na hindi pala maganda yung loob ng mga bones po na yun. So, ano po kayang masasabi niyo tungkol doon, Dr.?
Actually, yung tinatawag kasi natin, yung mga bones yun, or rawhide, yun yung mga parang buto talaga yung kulay, di ba? Yung puti.
Opo.
So, it actually depends on how it was prepared eh. So, minsan yung iba gusto na lang ng organic, which is actually better. Ang binibili na lang, para natural talaga, pupunta na lang silang palengke, bibili sila ng mga malalaking buto ng baboy.
Ayun.
Ng, pwede naman siya, hindi naman natin kailangan gumastos na bumili talaga ng gawa pa para sa mga aso. Yung iba, mas gusto pa nga yung kasi matibay, hindi nangunguya talaga ng mabilis, at pag nabasa, buo pa rin. Kasi yung tinatawag nating rawhide minsan, pag nabasa, nasisira kagad. Kasi yung iba nga, minsan wala pang 5 minuto, sira na nung aso.
At saka
so, ang kailangan yun, lang nating, ano po yun?
Puno raw yun ng mga chemicals. Para,
yes, depende po.
Para sa paggawa
so,
niya, hindi mabulok
kasi
agad.
Kasi kung paano pre-repair. Yes po, kasi syempre ayaw naman natin magbenta na mabubulok agad. Depende po talaga siya kung paano siya ginawa. So mas maganda, doon na lang tayo sa buto talaga kasi ang buto naman, hindi naman yan masisira kagad.
Doktor, hindi po ba minsan, parang naisip ko lang, hindi po ba yan delikado yung pagdating po sa buto ng baboy? Kasi minsan po, di ba, yung dumi na galing sa buto ng baboy or... Opo, yun
wala
po,
naman
po.
Dumi. Anong dumi?
Hindi po ba kasi minsan pag sa palengke, yung mga ganun po.
Yung isang mahugasan.
So, yung isip natin, kung medyo sobrang dumi na, bacteria.
Opo, yung
na,
bacteria po na nasa
so,
loob.
Ang pwede natin gawin, kasi kung medyo masailan tayo or hindi masailan tayo para sa aso natin, ang gawin natin is, pwede naman natin pakuluan, di ba? Tanggalin yung mga dumi, and yun yung ibigay natin. Pero kung iisipin natin, yung konting dumi na yun, kasi in... tingnan natin evolution ng aso, talaga namang nasanay sila na kumakain ng ganong mga bagay. Compared sa binibigay natin na rawhide na may chemicals nga.
Okay. Ano naman ho ang disadvantages ng paggamit ng mga yung laruan, kung meron man?
Kasi kung sa disadvantages, ang makikita lang natin, like for example po, ang aso nyo medyo malaki, tapos ang binibigay natin mga chew toy niya, maliliit, syempre may mga possibility na masira niya yan, tapos malunok niya, lalo na kung mga plastic yan.
Opo.
Diba? Alam naman natin ang natural tendency ng aso, or sabihin na natin pusa, is magsira. And
opo,
ang nakakasama dito, since plastic yan, pwedeng mapuno sa bituka ng aso, mapuno, and mabumara.
Opo.
So, ang pinaka-ano lang, nung pagbumara na yan, mapapansin niyo yung aso niyo, oh, ba't parang tumamlay na kumain to?
So, dapat pagpunta niyo, dapat ano talaga, dapat piliin yung tamang laruan, dapat
yes,
sang-ayon sa size ng aso.
Yes,
diba? Huwag maliliit na bola para sa...
Kung maliit ang aso mo, syempre, hindi mo naman binibigyan niya ng sobrang laki. Kasi ang mangyari naman yan, baka pwedeng ma-dislocate ang jaw kasi pipili din niyang kagatin. So, yun naman, yung pagpili ng tamang laruan is nasa atin. Kahit, syempre, kailangan natin piliin na alam natin na safe, unang-una. Hindi naman tayo basta na, ay, ang cute nito, gusto ko para sa aso, pero hindi naman natin sigurado na safe siya para dun sa aso.
Opo. Bali, Dr. Ron, liban po din sa minimension niyo po kanina na sa dental health po ng mga alagang hayop, may iba po bang health benefits yung pagkakaroon ng pet toys and accessories?
Well, mostly it's, kung sa health benefits kasi, it's mostly on dental kasi yun yung talaga makikita natin.
Opo.
Other than that, it's mostly makikita na lang yatin psychological behavior
changes. Ano po yung effect nun sa behavior nila, Doc?
Kasi, it depends din actually. Merong ibang aso na pag nasanay sila nung bata pa lang, binibigyan mo na ng toy. Yung mga toy na yon, napipili nila kung ano yung gusto nilang itabi.
Opo.
Ano yung gusto nilang sirain. Tapos minsan, yung mga ibang aso, since any time of the day, wala kang sinasaway sila, hindi mo sinasabi na or hindi mo sila pinapagalitan na bawal sirain.
Opo.
Sa kanila, any time na may iabot ka sa kanila, sisirain lang nila.
Mm,
so, kung sasabihin natin, ang hirap kasi nang sabihin talaga na sinabi ng research pag binigyan mo kunyari ng isang stuffed toy na aso, ang aso hindi niya sisirain. Kasi wala pang gumagawa ng malakihang researches na ganyan.
Mm-hmm.
So kung titingnan natin, kasi katulad ko, meron akong aso sa bahay, nung bata pa lang siya, binigyan ko siya ng actually stuffed toy na duck.
Apo.
After one day, sira na. Ninat-nat niya yung buong stuffed toy.
Ah, kinain niya?
Sinira niya lang. Kasi sinira parang, niya. Wala na, tinanggal niya yung beak, tinanggal niya yung palong nung duck. So, pag uwi ko, nakita ko na yung mismong laman. So, syempre, ayaw mo namang na manguya niya rin yun. Kasi yung laman is yung para mga fibers. Itatapon mo na rin siya.
Oo,
so,
oo.
Yun nga yung talagang pipiliin natin kung na sumasang-ayon ba? So, katulad nun, minsan trial and error din.
Oo nga po. Oo. So, bali, Doc, tama po pala yung assumption namin kanina ni Professor Rara na meron talagang hayop, na alagang hayop na innate sa kanila yung pagiging masayahin pagdating sa mga toys. Meron namang iba na sobrang matatakotin.
Yes.
Ayaw talaga
nila. Ang pwede din kasi nun na ang mangyari is, kung kunyari, toy, binigyan mo, or may iba pang bahay sa bahay, di ba? Siyempre, hindi mo natin masasabi na, oh, itong toy na to, sa'yo lang yan, sa aso. Ito para dun sa bata. Siyempre, itong mga asong to, anything na ma-relate nila na kapareho nung meron sila, kukunin nila.
Mm.
Pag kunyari, yung kinuha niya yung sa bata, tapos pinagalitan mo, i-assume naman niya ngayon, i-relate niya lahat na ang katulad ng bagay na yon, pag kinuha niya, papagalitan mo siya.
Mm. Okay. So, Doc, mas maganda ba, or is there basis for comparison? Mas maganda ba na bigyan yung aso ng ng mga laruan at bigyan siya ng time na maglaro, o yung ikaw ang kalaro, may interaction between you and the dog?
Mm. Kasi kung titingnan po natin yung human bond, kung bibigyan lang po kasi natin ng panahon yung aso maglaro on its own, baka masanay siya na hindi tayo nakikilala o nakakalaro.
Bali, importante so, yung interaction.
Yes. Yes, kasi minsan kasi yung laro niya with yung laruan niya, yung toy niya, is sabihin na natin masyadong makagat siya, hindi niya nakokontrol.
Mm-hmm.
So baka pag nakipaglaro siya sa atin, akala niya gusto nating laro, ganun din.
Ayun.
So pwede mangyari pag gusto niyang kumagat, ang kagat niya sa'yo, kagat nung sa laruan niya.
So, bali nag-develop pa siya ng masamang behavior?
Yes. So, baka ang mangyari, instead na naglalaro kayo, since akala niya normal lang na pag kinagat ka niya, masaya pa siya kasi wala namang pumitigil sa kanya noon.
Ah.
Pag kagat niya, bigla mo siyang napalo. Hindi niya na alam kung ano yung tama ngayon kasi first time niya maglaro. Kaya dapat, ang natin is, we only give toys if we really are not there. We want the well-being of the dog. Pero kung nandyan ka, as much as possible, dapat meron kang interaction.
Opo.
Kasi ito nga yung nangyayari sa atin na kukuha ng aso. Ay, ang cute nung tuta. pag lumaki na, eh ayoko na yan kasi pumangit na, ang laki-laki. Tapos itatali na lang. So ano mangyayari? Yung aso, neglected. Tapos pag nakakagat, ikaw mismo, pwede kang makagat kasi wala ng interaction.
So maganda pala yung binibili na parang pang tug of war, di ba? Yung mga rope toys o kaya... Basta yung maghihilahan, yung tao sa isang side, tapos yung aso sa kabilang side, tapos naghihilahan sila.
Yes, maganda yun. Kaso syempre, yung paghila mo, huwag mo masyadong hilahin kasi ang mangyayari nga, hihilahin din ng aso ng mas malakas.
Ah,
so alam mo yung makikipaglaro ka lang talaga na hilahan na hahayaan mo siyang manalo.
Ganun ba?
Kasi po, Doc Ron,
kasi pag ang ginawa...
Binilhan po kasi ni Professor Rara ng ganung toy yung aso niya. Tapos sobrang tutuwa po si Professor Rara. Ngayon nare-realize niya yung mga tamang gamit dun sa laroang yun.
Kasi kung i-imaginein mo, di ba, kung makikipaghilahan ka na papapanalunin mo sarili mo kasi mas malaki ka, mas malakas ka, yung aso minsan parang, bala ka na dyan sa rope na yan, di naman ako nananalo.
Mm-hmm.
Or ang mangyari, dahil gusto niya manalo, sobrang yung hihilahin, baka masira din naman yung ngipin.
Opo.
Doc, what about yung mga tinatawag na yung mga laser, 'di ba nakikita ko sa TV ano yung aso nila pinapahabol nila yung doon sa laser light.
Mm. Well, kasi kung isipin natin ko sa floor lang natin, 'di ba laser light. Eh paano kung biglang sunggaban ng aso matamaan sa mata? Medyo delikado din kasi siya lalo na it's concentrated light. So
mm-hmm.
pwede mabulag yung aso. So yung mga ganun, syempre nag-iingat tayo pero pwede naman kasi siya, pero mas okay na sana, flashlight na lang.
Ah,
diba?
Okay. Kasi meron, meron akong nabasa na, sabi ng isang dog trainer, yung mga ganyan daw yung laser, yung pinapahabol na ilaw, na-frustrate lang yung aso kasi walang reward at the end. Habol siya ng habol,
yes,
tapos
yun.
Wala siyang nahuhuli na prey.
Yun pa yun, diba? So, ang pwede mong gawin kung nahuli niya, dapat meron kang papasundan na pag dulo ng isang ilaw mo, meron siyang treat doon.
Ah.
Diba? So, alam niya na pag naglabas ka na noon, may hahabulin siyang ilaw.
Okay.
Pag nahanap niya, pag point mo doon, nandun yung treat niya. It's rewarding.
Then so, dapat may closure.
Yes. Lagi naman, ganun sa behavior in animals, if we want to train yung mga dogs natin to command, to actually play with you and interact, dapat meron silang something na, oh, ginawa ko to, nakipag-high five ako sa iyo, ba't wala akong treat?
Mm-mm.
Diba?
Opo.
So, laging yun yung pinaka-ano natin na we want
ayun.
Them to feel satisfied din. Kasi parang, ay okay, nakipag-appear siya. We're satisfied on
Mm-mm.
the human
Opo.
Side. Kasi nakipag-appear siya, natutunan. E paano naman yung aso?
Okay. Opo. Bali po, Dr. Ron, ano na lang po yung huli ninyong advice para sa mga pet owners natin when it comes to buying pet toys and accessories?
Mm. When buying pet toys and accessories, unang-una natin titingnan is kung suitable muna siya dun sa aso natin.
Opo.
So, i-compare natin yung size ng laruan versus sa aso natin. And again, we can also ask kung safe ba siya.
Opo.
We can check naman, lalo na yung may mga painted, medyo iwas tayo dun. So, mas maganda kung kunyari yung mga chutoy natin is yung mga clear na buo yung kulay.
Opo.
Hindi siya pininturahan.
Opo.
Okay.
Kasi syempre, pag pininturahan niya, mag-chip off, pwedeng makain
toxic.
Ng aso.
Opo.
Toxic, di ba?
Oo.
Ayun. Tapos, yun, lastly, yung napag-usapan na nga natin kanina is always ensure na yung behavior ng animal is towards for satisfaction din ng animal and not only the owner. Para at least, yung behavior and psychological well-being ng aso or yung animal nga natin sa bahay is nasa-satisfy.
Naku, it's such a complicated a thing to consider.
Yes.
Akala ko, bilang ng laruan, hayaan mo na siya, tapos hindi pala.
Actually nga po, meron pang tinatawag na animal behavior na subject para lang aralin, not only on dog, meron pang dog behavior na subject.
Naku,
para lang malaman
interesting.
Yung ganyan.
Oo, interesting. Naku, maraming salamat, Doc Ron. No? We have so many questions pa, pero... ano ang tawag dito? Ang bilis ng oras.
Opo, kailangan po na namin putulin itong pag-uusap po natin. Pero napakalaking tulong po ng mga insights ninyo para po sa mga pet lovers na nakikinig po sa atin ngayong tanghali. Maraming salamat
Thank you,
po, Dr. Ron.
Walang anuman po.
Okay, so mamaya meron nag-text ng isang kasagutan dun sa question tungkol kay Manny Pacquiao.
Opo.
Basahin natin after the break.
After the break. Okay, magbabalik po muli ang kwentuhang pets at iba pa. Napasarap po yung kwentuhan natin kasama si Dr. Ron. So ang oras po sa tanghaling ito ay 1:52 po ng hapon.
Halika na makinig sa
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Ito ang kwentuhang pets at iba pa.
Okay, nasa huling parte po tayo ng kwentuhang pets at iba pa. Steph?
Bali ngayon, magpapatugtog lang po tayo ng isang maikling awitin. Ito po ay parang hinalaw po siya sa kantang Problem ni Ariana Grande. Ito po ay cat version. Nakuha po natin ito sa YouTube sa Pet Accessories na group po. So ito po, makinig po tayo, A Problem po by Ariana Grande na cat version.
It's kitty kitty, I only love when I want to, girl.
Hey lady, even though you want me, you can't have me until I want you. And even though I am meowing, I don't want you, I want food. Tell me lady, why are you leaving? Cause every time you gotta get it, it's when I sit down on top of you. Head in your lap, rub me between my shoulders. Head just what I do. You probably think I wanna cuddle, but I don't want to, or maybe I do. Every time you pet me, I purr like crazy, and then you try to rub my belly, but I don't want it, so I scratch you.
I only love when I want to,
or else we'll have a problem.
It's kitty kitty. What you want? You know I love petting, but I'm not always in the mood. Give me time and I'll come around looking for you. If you love me, let me go, but by now I think you should know. I wanna sit on that chair and maybe on the couch too. Kitty, kitty, you call me to come to you. I'm busy staring out the window. I got no time to love you, and when you sit down, I'll come cuddle up next to you. You need to know I love you, but I do it when I want to.
Ayan, nagbabalik po ang kwentuhang pets at iba pa. At kasama niyo pa rin po ako, Steph Ledesma, ang co-host po ni Professor Krista Imperial Rara para po sa episode na ito. Muli po bilang tanaw po, kanina po nakasama po natin si Dr. Ron Vitor, isa pong veterinarian, at binigyang linaw niya po yung mga katanungan natin tungkol po sa mga pet toys and accessories. Malaking tulong po yung mga naging insights niya para po maging responsible tayo sa pagpili ng mga toys at accessories na bibilhin natin sa mga alaga nating hayop.
Yung pala yung mga toys pala, meron silang mga silbi, no? Number one, 'di ba sinabi ni nung una natin na interview,
opo,
yung dog owner.
Opo.
Si Michelle, sabi niya panglaban daw sa boredom, sinabi din niya ni Doc Ron.
Opo.
Para hindi sila bored. Number two, they provide comfort para pag wala ka, meron silang security, opo, blanket. Tapos pangatlo, pwedeng tumulong ang mga toys para hindi sila mag-develop ng mga masasamang ugali.
Opo. At also, na-mention din po ni Dr. Ron kanina na malaking tulong siya dun po sa dental concerns natin.
Oo,
sa mga alaga nating hayop.
At saka, hindi natin napag-usapan pang-exercise to keep them in shape.
Opo, opo.
Diba? Maganda rin yung, ano, yung mga... ganun, si Cesar Milan, meron din mga sinabi tungkol dyan. Ang sabi niya ay meron siyang mga ibang guidelines, no? Sabi niya, dogs look at toys the way wolves look at prey. So ang tingin ng pagtingin ng aso sa mga laruan ay parang yung pagtingin ng ano ba yung wolf? Wolf sa mga
yun nga po yung kaya po, yun yung sinasabi po kanina ni Dr. Ron na yung toys pwede siyang paglaruan, tapos yun nga, matutulungan sila maging masaya. Pero at the same time, pag nasobrahan, pwede silang gawing wild ng mga ito.
Oo. Tapos,
kaya dapat matinding pag-iingat din po sa paggamit.
So, na. Sabi rin niya ni Cesar Milan, dogs find harder, mas gusto raw ng mga aso, ang yung mas challenging na mga laruan.
Opo,
ayaw nila, at saka yung mga may ingay, yung mga squeaky toys. Ayaw. Eh, ako, ayoko ng maingay.
Pero tingin ko po kasi pagka ganun, mas na, yung senses po nila,
mm-mm,
mas na parang napahatak po pagdating po sa mga ganun type ng toys.
Oo. Tapos sabi rin nila na gusto raw ng mga aso na palaging yung mga new things, mga bago.
Opo.
At saka syempre, pinakagusto nila yung kasama ka.
Opo. Kasi importante rin talaga ang nila. Interaction pagdating po sa mga ganun.
Oo. Naku, how interesting. Pero ngayon, ibasahin lang natin dito, i-acknowledge natin, merong sumagot dun sa sinabi ni Pacquiao.
Opo.
Na ano daw, ano ba yung question? Sabi ni Pacquiao,
yung sinabi daw po ni Pacquiao na masahol pa sa mga hayop yung mga
ang nagpa-practice ng same-sex marriage. Ano kaya masasabi ng mga hayop at animal lovers dyan? Yung tanong ni Jaya, sabi naman ni Malien, ang sagot niya, paano mo ikukumpara ang mga hayop sa same-sex? Mga hayop nga matino. Pagdating sa mga ganyan, 'di ba? Yung ginagawa ng hayop, ginagawa mo rin. Yung ginagawa ng hayop na sex, ginagawa mo rin. Ang di niya ginagawa ay yung binibintang mo as same sex na mas masahol pa.
Tingin ko po ang pinupoint out dito ni Miss Malin ay yung pagdating sa yung mga hayop daw ay sensitive when it comes to identifying the opposite sex.
Mm-hmm.
So I think yun yung binibring up po na point ni Miss Malin.
Ah, okay. So ibig sabihin, meron bang same sex sa mga animals? I think meron mga animals na
nagka-practice po nung...
Oh, hindi naman yung parang meron mga animals na they don't need to do sex to be able to reproduce.
Opo.
Hindi nila kailangan ng opposite sex to reproduce.
Opo. Kasi marami na ngayong na-producing dahil niya sa technology, 'di ba, yung mga artificial.
Oh, hindi lang 'yun talagang body nila, like kunyari,
they can really reproduce.
Oh, on their own. I just can't remember kung anong mga animals to, no?
Opo.
Okay, no? Alas dos na naman ng hapon. Napaka-interesting.
Opo.
Ngayon, alam ko na kung anong dapat kong iisipin.
Opo.
Pag maglalaro kami ni Molly.
Opo. Marami pang konsiderasyon. Hindi lang basta
pasayahin.
Oo,
kailangan i-research pa ito. Hindi lang basta-basta bibili. Mukhang maling toy yung nabili ko eh. Kasi dumudulas yung ngipin niya.
Opo. Ito pa po, Professor Rara. Kulang ang isang episode para i-discuss ang ganitong klase ng
marami
topic.
Marami pa. Yung mga tamang toys at hindi tamang toys.
Opo,
no?
Opo.
Okay, maraming salamat sa inyong lahat na nakinig ngayong hapon. Maraming salamat din sa iyo, Steph.
Yes po.
What an interesting topic, no? Sana makinig kayo ulit next week, Miyerkules, dito ulit sa Kwentuhang Pets at iba pa ng DZUP 1602.
Kasali ka!
Oh, mga classmate, next week ulit ha. Sama-sama tayo muli sa Kwentuhang Pets at iba pa dito sa DZUP 1602. Kasali ka!